credincioși, ca și comunitate de credincioși. Printre acestea a fost și cel legat de muzica din biserică, de cei ce cântă în biserică. Ne-am rugat pentru cei ce laudă pe Domnul și în cor, în fanfară, în orchestră. Și cei care ați participat, nădăjduiesc că vă aduceți aminte de îndemnul meu, să ne rugăm mult mai des pentru frații și surorile noastre care pun din timpul lor deoparte și jertfesc din energia lor pentru a ne produce și nouă bucurie și pentru a cânta Domnului. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea putere în continuare să o facă nu numai în virtutea talentului lor, dar să o facă ca pe o slujbă duhovnicească. Și rugați-vă și pentru noi ceilalți care suntem consumatori să avem o atitudine potrivită și adecvată și față de lucrarea lor și față de slujirea Domnului. Oricum, ei au din nou repetiție astăzi la 5 fără un sfert și fie ca Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți în biserica aceasta. Suntem în prima duminică din anul 2008 și la prima celebrare a Cinei Domnului din anul acesta. În mod special, în această dimineață aș dori să privim la un aspect foarte important pe care Domnul Iisus Hristos îl semnalează în legătură cu Cina Domnului. Așa cum bine cunoaștem, Cina Domnului a fost sărbătorită pe fondul unei sărbători tradiționale în Israel, o tradiție care s-a născut prin anii 1450 înainte de Domnul Iisus Hristos, în mijlocul unei situații extrem de tumultoase și este vorba despre acele clipe când Israelul se afla în robia egipteană și de acolo a strigat către Domnul și Domnul a trimis izbăvire pentru ei. Vă aduceți aminte de acea scenă cu care se încheie cele 10 plăgi prin care Domnul cercetează nu numai Egiptul, ci și poporul său? Este vorba de acea seară în care Îngerul Morții a trecut peste Egipt și s-a oprit în orice casă unde n-a văzut semnul sângelui. Iată că ani mai târziu Domnul Iisus Hristos folosește această sărbătoare oferindu-i de acum o perspectivă mult mai largă, o înțelegere mult mai amplă, atât pentru evreii care sărbătoreau acel eveniment, cât și pentru toți ceilalți neevrei peste veacuri, care în felul acesta vor ajunge să înțeleagă harul și îndurarea lui Dumnezeu. El care oferă jertfa răscumpărătoare pentru toți oamenii de pe suprafața pământului, pentru toți cei pe care i-a chemat în ființă, oferind acest har datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Și în felul acesta, noi toți, frați și surori, beneficiem de îndurarea lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu mai trebuie să aibă grija mielului fără cusur, care să fie tăiat, împărțit, consumat într-o singură noapte și în felul acesta să primească izbăvire, pentru că mielul fără cusur, Domnul Iisus Hristos, a fost adus ca jertfă pentru noi toți. Și Domnul Iisus Hristos, în seara aceea, înconjurat de ucenicii săi, în timp ce sărbătoreau ceea ce s-a petrecut cu ani în urmă, în același timp aruncă o privire peste veacuri și ne vede și pe noi și vede și pe cei ce vor urma după noi dacă Domnul nu va veni în răstimpul acesta. Îi vede pe toți răscumpărații și Domnul Iisus Hristos lasă atunci un mandat ucenicilor și le spune foarte clar să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să vă aduceți aminte de legătura aceasta care nu poate fi uitată, nu poate fi ignorată între voi, ucenicii mei, între biserica mea și eu, răscumpărătorul vostru. Eu, jertfa voastră de răscumpărare. Și, frați și surori, în dimineața aceasta mi se pare atât de potrivit să privim la Domnul Iisus Hristos și să nu facem o simplă pomenire, așa cum, din păcate, adesea oamenii ajung să facă. Menționează aici, pe acolo, numele Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să facem o pomenire mult mai amplă. să revitalizăm în memoria noastră ce este Domnul Iisus Hristos, ce reprezintă Domnul Iisus Hristos. Și pentru că am și demarat acest studiu al cărții Apocalipsa, aș dori să vedem cât de important este ca biserica să privească la Domnul Iisus Hristos. Atunci când biserica pierde din vedere pe Domnul ei, pe Mântuitorul ei, se află într-un pericol extrem de mare. Și dacă vă uitați și în buletinul pe care l-am scos, veți găsi acolo câteva lucruri care se pot întâmpla atunci când biserica pierde din vedere pe Domnul Iisus Hristos. Se poate ajunge să-i conteste puterea, să-i disprețuiască poruncile și să piardă legătura sfântă cu El, cu Mântuitorul, cu Cel ce este capul bisericii. Iată de ce este atât de important și iată de ce în această ultimă carte a Scripturii, în această ultimă carte, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne arată cine este Domnul Iisus Hristos. Cel pe care mulți și-l amintesc doar în ieslea din Betleem. Cei pe care mulți și-l amintesc pe crucea de pe Golgota. Dar Cel care este dincolo de aceste evenimente, Cel care este plin de slavă, Cel care stă la dreapta lui Dumnezeu. Și aș vrea să vorbim despre Domnul Iisus Hristos, Cel care își pregătește biserica. În primul rând, când vorbim despre cartea Apocalipsa, dacă ne gândim la autorul ei, primele trei secole nu s-a pus niciodată problema de a nu-l recunoaște pe apostolul Ioan ca și autor al acestei cărți. Vorbim despre apostolul Ioan, care este și autorul Evangheliei după Ioan și de asemenea celor trei epistole pe care le cunoaștem din Noul Testament. Din secolul al treilea au fost unii care au spus, nu este vorba despre același Ioan. Este vorba despre un al doilea Ioan și nu s-a precizat cu claritate care dintre ei este, dar au fost unii care n-au vrut să îi acorde lui Ioan meritul acesta de a fi scris această carte, care este o carte deosebită. Printre scriitorii care susțin că avem de-a face cu apostolul Ioan, îl avem pe Justin Martirul, Irineu, care a fost ucenic al lui Policarp, care la rândul lui a fost ucenic al lui Ioan, și aceștia au fost cei care au confirmat că Ioan este cel care scrie, cel care împărtășește această vedenie pe care o are, aceste cuvinte speciale pe care Domnul Iisus Hristos însuși îi le dă să le adreseze bisericii. De asemenea, au fost unii care au avansat o dată timpurie pentru scrierea acestei cărți. Am spus că este vorba de anii 54 până prin anii 70 ar fi fost scrisă cartea, și anume în timpul împăratului Nero, care a prigonit biserica. Însă un fapt istoric demn de reținut cu privire la această prigoană, ea s-a desfășurat mai mult în Roma. Nero, în nebunia lui, poate vă aduceți aminte de aspectele acestea din istorie, a incendiat la un moment Roma pentru că dorea să construiască ceva mult mai măreț și cumva să-și lege numele de aceste construcții, și a învinovățit pe creștini de acest incendiu. Și atunci, normal, populația s-a întors împotriva creștinilor și cumva el a scăpat bazma curată din acest incident. Dar după el, mult mai târziu, prin anii 94-96, a fost un alt împărat care a lansat o prigoană mult mai amplă împotriva creștinilor. Este vorba despre Domitian. Între timp, în anul 70, Ierusalimul a fost asediat și distrus. Și foarte mulți evrei s-au împrăștiat în Imperiul Roman. Domitian a cerut o taxă specială pentru refacerea Ierusalimului, se pare, o taxă numită Fiscus Iudaicus. Și în contextul acesta, mulți creștini au refuzat să plătească această taxă, spunând că ei nu sunt iudei. Ei nu mai sunt iudei și, în consecință, n-ar fi nimerit să plătească taxa aceasta. Ceea ce a stârnit mânia lui Domitian, și Domitian, bineînțeles, a pornit această prigoană împotriva bisericilor. De asemenea, alte elemente care susțin o scriere mai târzie a Apocalipsei sunt date de faptul că bisericile amintite în aceste prime două, în aceste prime trei capitole sunt biserici care prin anii 60 erau biserici foarte puternice. Biserica din Efes, bisericile din Asia Mică, biserici, cele mai multe dintre ele pornite de Pavel, erau biserici puternice, biserici care la rândul lor trimiteau misionari. Ori, așa cum vedem în perioada aceasta, deci cum ar fi 30 și ceva de ani mai târziu, avem de-a face cu biserici care se confruntau cu probleme. Biserici pe care Domnul Iisus Hristos le atenționează asupra stărilor. Deci, consider că cea mai potrivită dată pentru scrierea acestei cărți o reprezintă anii 94-96 după Domnul Iisus Hristos. Cert este că apostolul Ioan era ultimul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos rămași în viață. Și vă dați seama ce reprezenta aceasta pentru o biserică care deja se extinsese în lumea păgână pe de-o parte, în lumea grecească ppe de cealaltă parte, ajungând Grecia, în Atena, în Cipru, în Creta, în insulele acestea, unde cultura grecească era foarte puternică. Mulți dintre învățători nu mai erau apostoli și mulți dintre ei nu mai erau nici măcar urmași ai apostolilor. Răsăriseră tot felul de învățători și mulți dintre ei veneau cu învățături care alterau Evanghelia Domnului Iisus Hristos așa cum fusese ea încredințată. Veneau și aduceau elemente din păgânism, veneau și aduceau elemente din filozofia grecească și era o încrâncenare puternică în vremea aceea în ceea ce privea învățătura curată a bisericii. Ioan, fiind ultimul dintre apostoli, vă dați seama, se bucura de un statut aparte. Se spune că după ce a fost ales păstor în Efes, se făcea pelerinaj la Efes pentru ca oamenii să se poată întâlni cu Ioan și să poată asculta cuvinte din gura celui care fusese în compania Domnului Iisus Hristos, celui care fusese atât de aproape de Domnul Iisus Hristos. În felul acesta, vă dați seama, a atras repede atenția guvernatorilor și atunci când a fost pornită prigoana, Ioan a fost perceput ca un cap al bisericii care trebuie imediat anihilat, imediat pus deoparte. Și în felul acesta a ajuns în Patmos. Așadar, în prima parte a acestei lecții ar trebui să recunoaștem lucrurile acestea. Avem de-a face cu o carte care este scrisă de Apostolul Ioan, este scrisă în timp ce se afla în exil, este scrisă pentru o biserică prigonită și este scrisă pentru a susține, pentru a întări o nădejde vie a bisericii, care, aflându-se în mijlocul atacurilor, nu este părăsită, nu este abandonată de Domnul ei. Dimpotrivă, este ajutată să privească dincolo de problemele imediate cu care se confrunta, să privească spre o slavă pe care Dumnezeu însuși a pregătit-o pentru credincioșii săi, pentru copiii care vor rămâne credincioși în ciuda acestor vremuri de restriște. Acum am vorbit despre Patmos și uitați-vă, în zona aceea albă se află zona europeană unde a ajuns Evanghelia, zona Greciei. Uitați-vă la multitudinea de insule pe care o aveți acolo și în următorul slide o să vedeți unde este insula Patmos. Este undeva, uitați-vă, într-un colț acolo, un chenar cu roșu, nu știu dacă îl puteți bine observa. Era o insulă mai aproape de Turcia decât de Grecia. Și alte câteva imagini pe care o să le vedeți cu privire la insula aceasta. Se pare că în vremea aceea, acolo se afla o carieră de sare. Era extrasă sarea. Nu era foarte populată insula aceasta. Poți să mergi mai departe? Nu era foarte populată. Aceasta este totuși o poză mult mai recentă decât vremea în care a fost Ioan în zona aceea și funcționa ca și o ognă, ca și o închisoare. De asemenea, sunt multe peșteri pe acolo ca urmare a carierei de sare care a fost, a extracției care s-a făcut pe acolo. Și se pare că acela era adăpostul pe care îl aveau cei ce erau exilați pe insula aceasta. Cam aceasta este o vedere mai amplă asupra insulei. Astăzi este o zonă ce generează un intens interes turistic. Ceea ce vedeți acolo, zidurile acelea impresionante, reprezintă mănăstirea Sfântul Ioan. Mănăstirea Sfântul Ioan. Sunt multe alte biserici pe insula aceasta. Acolo a fost exilat Ioan. Acolo a avut parte de o întâlnire specială cu Dumnezeu. Acolo Domnul Iisus Hristos îi se adresează și îl pune să scrie, să consemneze cuvintele pe care le va auzi și să ofere o imagine a ceea ce va vedea. Cartea Apocalipsa poate fi împărțită destul de ușor în trei părți principale, dar așa cum o să vedem cu ajutorul Domnului, nu este o carte tocmai simplu nici de studiat, este o carte care a fost intens dezbătută și adesea atacată. Dar este o carte, cred eu, de mare importanță pentru credincioși. Și vremurile în care trăim, cred că, așa cum s-a întâmplat cu fiecare generație de credincioși, solicită o concentrare a atenției noastre asupra acestei cărți. Și în prima parte, în capitolul 1, sunt înregistrate lucrurile care au fost văzute de Ioan. Apoi, următoarele două capitole, capitolele 2 și 3, sunt lucrurile care era o stare de fapt pe care Domnul Iisus Hristos o radiografiază, o diagnostichează și îi transmite aceste lucruri lui Ioan. Dar nu se limitează numai la atât și îl ajută pe Ioan să obțină o privire de perspectivă asupra lucrurilor care vor fi. Acum aș vrea să vă invit la o atenție specială asupra modului în care tratăm această carte. Pentru că foarte mulți se concentrează mai mult asupra lucrurilor care vor fi. Foarte mulți pornesc în studiul acestei cărți căutând să descopere, dacă se poate, date, dacă se poate evenimente cât mai clare, cumva să își strecoare privirile prin hățișul acesta de evenimente contemporane și să vadă unde anume pe scara istoriei ne aflăm noi, cât mai este până la venirea Domnului, ce anume se va întâmpla cu exactitate. Și sunt acele faimoase elemente care încă dau atât de multă bătaie de cap celor ce interpretează Sfânta Scriptură, ce înseamnă numărul acela 666, cine îl poartă, cum îl poartă, ce se va întâmpla, în ce vreme va veni, cu ce anume se va confrunta biserica, care vor fi repercursiunile pe care le va avea pactul cu Anticristul, cine este Anticristul, cum este Anticristul și toate lucrurile acestea. Nu știu dacă aveți răspunsuri la toate aceste întrebări, dacă nu, pregătiți-vă, se prea poate să nu le primiți. Pentru că, așa cum această carte este o descoperire a Duhului lui Dumnezeu pentru Ioan, cred că este o carte pe care o vom înțelege numai prin lumina Duhului Sfânt. Și dacă Duhul lui Dumnezeu n-a ales 10 oameni, 12, 20, 7 oameni sau orice alt număr simbolic, și ales unul singur pentru a face această descoperire, cred că El este acela care are toată autoritatea și trebuie să aibă și libertatea de a face cunoscute lucrurile acestea prin lumina pe care o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să privim la ele și abordarea mea va fi mai mult de natură pastorală. Ce trebuie să găsim noi ca biserică? Ce trebuie să înțelegem noi, biserica Domnului Iisus Hristos? Din mileniul 21, ce trebuie să înțelegem noi pentru vremurile acestea? Care este perspectiva pe care trebuie să o avem noi? Și dacă vă uitați, dacă ați citit cartea aceasta și vă invit să o recitiți, veți găsi enorm de multe referințe la Domnul Iisus Hristos. Încă din primul capitol, uitați-vă, este descoperirea lui Iisus Hristos, despre mărturia lui Iisus Hristos, din partea lui Iisus Hristos. Așadar, cartea aceasta, frați și surori, nu este o carte codificată, ci este o carte despre Domnul Iisus Hristos. Și primul mesaj pe care vreau să-l am este Domnul Iisus Hristos care își pregătește biserica. Pentru că aceasta este cuvântarea Lui. Este o cuvântare de pregătire. Domnul Iisus Hristos își pregătește biserica sa. Și cum își pregătește Domnul Iisus Hristos biserica? În primul rând, înștiințând-o că El este centrul istoriei, existenței și viitorului veșnic al bisericii. Și este un adevăr pe care niciun credincios n-ar trebui să-l uite, n-ar trebui să-l ignore și n-ar trebui să-i fie indiferent. Domnul Iisus Hristos este centrul istoriei, existenței și viitorului veșnic al bisericii. De prea multe ori, oamenii de astăzi au sentimentul că ei sunt în centrul istoriei, că totul trebuie să se învârte în jurul nostru. Nu, Domnul Iisus Hristos este centrul istoriei. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, spune cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni citim, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Suntem aleși, suntem importanți pentru Dumnezeu, dar uitați-vă cine este primul. În El, în El Dumnezeu ne-a ales și pentru El și tot ceea ce există a fost făcut prin El și a fost făcut pentru El. Și biserica este trupul Lui, nu este capul Lui. El este capul bisericii și această realitate, frați și surori, trebuie să fie una la care întreaga biserică trebuie să adere. În vremurile acestea în care există atât de multă agitație, în vremurile acestea în care teologia este reanalizată, rediscutată, redistribuită și este atât de mult criticată, biserica Domnului Iisus Hristos, care va rămâne credincioasă, care trebuie să rămână credincioasă, trebuie să pornească de la această realitate. El este centrul. El este centrul. Din El izvorăsc toate, în El își găsesc toate ființe, în El n-avem și noi centrul existenței noastre, rațiunea existenței noastre ca biserică și destinul nostru ca biserică, în Domnul Iisus Hristos. Nu Domnul Iisus Hristos a fost creat pentru biserică, ci biserica a fost creată pentru El. Noi suntem rezultatul lucrării sale. Suntem rezultatul lucrării sale. Și de ce este atât de important să înțelegem lucrul acesta? Pentru că atunci când biserica se află în mijlocul prigoanelor, atunci când biserica este în libertate, atunci când biserica se confruntă cu tot felul de erezii, așa cum ne confruntăm în zilele noastre, singura șansă ca biserica aceasta să reziste este privind la Domnul ei. Biserica rezistă oricărei prigoane privind la Domnul Iisus Hristos. Atunci când Ștefan era lovit cu pietre, atunci când simțea cum seva, cum viața se scurge din el, își îndreaptă privirile spre ceruri și ce vede? Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Frați și surori, singurul mod de a continua în credincioșie, de a fi biserica Domnului Iisus Hristos și în 2008 și până când va veni El, este privind la El. Diavolul caută să ne facă să privim la lumea din jurul nostru și sunt atât de multe lucruri la care putem privi. La bucuria aparentă a lumii din jurul nostru. Uite cum se distrează, uite cum se bucură. La problemele din jurul nostru. Mă uitam și ieri pe revista Time și Michiganul în 2007 este statul cu cea mai joasă rată de employment. Cea mai joasă rată de employment. Este descurajare. Descurajarea care ne prinde și pe noi în bisericile noastre. Vedem problemele, ne confruntăm cu problemele. Vedem cum radicalismul musulman prinde din ce în ce mai mult teren în Marea Britanie și în alte zone. Vedem cum se anunță norii confruntărilor. Singura noastră șansă de a rămâne credincioși, de a fi o biserică vie, este privind la Prințul nostru, la Domnul Iisus Hristos. Este singura noastră șansă. Noi românii ar trebui să știm mult mai bine lucrul acesta. Nu știu dacă vă aduceți aminte de momentul în care unul dintre împărații României, Mihai Viteazul, a avut parte de una dintre cele mai teribile confruntări cu armata otomană. Documentele istorice spun că otomanii ar fi venit în număr de vreo 70 și ceva de mii să intre în țara românească. Mihai Viteazul nu avea decât 16.000 de soldați și avea nu știu câte tunuri de câmp. Era în mod cert o discrepanță extraordinară între numărul de ostași. Și a ales câmpia Neajlovului, a ales Călugăreniul ca și loc de întâlnire între cele două armate. Cei care vă mai aduceți aminte de lecțiile de istorie din România, probabil vă aduceți aminte de momentul acela. Și în mijlocul confruntării, când armata otomană deja presa asupra armatei române și se retrăgeau și se părea că vor fi învinși, se spune că Mihai Viteazul și-a dat coiful jos din cap, și-a dat cămașa de zale, a luat o secură și numai într-o cămașă albă, urcat pe calul lui, a înaintat în mijlocul armatei române, care dintr-o dată s-au mobilizat și au împins pe toți în acea mlaștină. Și în cele din urmă otomanii au fost învinși. Dacă este valabil în istorie, cum să nu fie valabil și pentru noi? Când problemele par a ne presa și a ne da înapoi, frați și surori, sunt convins că dacă vom privi la cel ce este căpetenia și ținta credinței și desăvârșirii noastre, Domnul Iisus Hristos, vom putea avansa și noi împotriva tuturor acestor piedici și împotriva tuturor acestor probleme. În al doilea rând, un alt lucru pe care îl învățăm, cum își pregătește Domnul Iisus Hristos biserica, invitând-o să caute o viziune revelată prin Duhul lui Dumnezeu și nu rezultată din introspecția trăirilor și simțirilor proprii. Și vreau să citim împreună un pasaj din capitolul 1. L-am citit deja, dar aș vrea să-l recitim. Versetele 12 până la 19. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. În primul rând, are parte de o vedenie care îl paralizează, care îl copleșește, care îi anihilează simțurile. Nu care îi amplifică simțurile, care îi anihilează simțurile. Nici nu este de mirare că nu-l recunoaște pe cel care vorbește. Și până la urmă, despre cine vorbim aici? Vorbim despre Ioan, care cât de aproape era de Domnul Iisus Hristos. Atât de aproape încât la masă își sprijinește capul pe pieptul lui. Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Ioan și după înviere. Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, l-a văzut înălțându-se. Dar de data aceasta, imaginea pe care o are cu privire la Domnul Iisus Hristos, viziunea pe care o are, îl copleșește cu totul. Avem aici un element extraordinar de important și n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Sunt convins că din moment ce Dumnezeu ne-a înzestrat cu simțuri, nu cred că trebuie să le negăm și să ajungem la extremele la care au ajuns unii credincioși căutând să suprime orice emoție. Credincioși care consideră că nu e bine să plângi, credincioși care consideră că nu e bine să râzi, credincioși care vor să te golești de orice emoție, să nu mai simți nimic, pentru că doar atunci vei putea simți ceea ce îți dă Duhul. Nu cred că este potrivită o asemenea teologie, o asemenea abordare. Nu cred că este de asemenea potrivit să ajungi la extreme, așa cum au ajuns unii care s-au rătras în pustie, care s-au urcat pe stâlpi, care considerau că nu trebuie să se mai spele, care încercau să învingă orice nevoie, necesitate a trupului. Nu cred că este nevoie de nimic din toate acestea, dar cred că este foarte important ca biserica să înțeleagă de unde trebuie să îi vină viziunea, ce viziune trebuie să caute. Pentru că prea des, prea mult, astăzi, Bisericile caută viziune mai mult în ceea ce le satisface pe ele, în ceea ce satisface nevoile de moment sau pasiunile de moment sau simțurile de moment. Dacă vă uitați aici, viziunea pe care o are Ioan, viziunea pe care o descrie, viziunea pe care o scrie apoi, este o viziune care vine prin Duhul. Și n-am insistat asupra acestui verset când Ioan spune clar, în ziua aceea eram în Duhul. Și poate o lecție practică pentru noi, o întrebare pe care trebuie să ne-o punem când venim la casa Domnului, când ne apropiem de casa Domnului, în ce suntem? Suntem încă în firea noastră? Suntem încă în firea noastră care caută probabil un mesaj intelectual, care caută probabil ceva spectaculos, care caută probabil o cântare care să-l înduioșeze? Sau suntem în Duhul? Suntem deja conectați la această legătură cu Dumnezeu care nu poate fi înlocuită de nimic altceva? Noi putem să facem să ne simțim bine în casa Domnului. Putem să găsim, să ajungem la acele performanțe în care să ne simțim bine în casa Domnului. Dar dacă ne simțim bine numai din perspectiva simțurilor noastre, cred că n-am realizat nimic. Cred că n-am realizat nimic. Iată de ce trebuie să căutăm tot mai mult ca venirea noastră la casa Domnului să fie această comunicare în Duhul și cu Duhul lui Dumnezeu. Pentru că este singura modalitate de a primi viziunea aceasta care să întărească. Este foarte adevărat. Ioan este în primul rând prăbușit. Este prăbușit. Dar după prăbușirea aceasta are parte de această întărire care îl ajută să treacă apoi prin toate problemele. Frați și surori, biserica de astăzi este săracă pentru că și-a pierdut viziunea Mântuitorului ei. A pierdut viziunea care vine prin Duhul, viziunea care este comunicată de Duhul lui Dumnezeu. Și atunci ne mulțumim cu viziuni mici. Noi le declarăm mari pentru că sunt mari pentru eforturile noastre, dar sunt mici în comparație cu viziunea pe care o are Dumnezeu pentru biserica sa. Și este o viziune care transcende lumea aceasta, depășește lumea aceasta, depășește confortul nostru imediat, depășește plăcerea noastră. Mai avem această căutare în noi? Mai avem această dorință în noi? Mă rog ca Dumnezeu să ne o aprindă în anul acesta. Să ne facă să căutăm ceea ce este din Duhul. Viziunea care vine de la Dumnezeu. Noi putem să căutăm viziunile noastre, dar sunt insuficiente, sunt nesatisfăcătoare, sunt incomplete. Avem nevoie ca biserică de viziunea care vine prin Duhul lui Dumnezeu. Biserica din toate timpurile, din totdeauna, a fost în căutarea lucrurilor imediate. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 22. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Grecii caută înțelepciune. O biserică nu poate trăi pe pământul acesta, împlini lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu caută viziunea lui Dumnezeu. Putem căuta înțelepciune, putem căuta spectacolul minunilor, putem căuta toate lucrurile acestea, dar singura întărire pe care o putem primi este atunci când privim la imaginea glorioasă Prințului nostru, care ne este dată prin descoperirea Duhului lui Dumnezeu. Ceea ce îl izbește pe Ioan este faptul că vede strălucire, măreție, autoritate. Lumea noastră încă este în căutarea unui Iisus copil. Unui Iisus vindecător, unui Iisus care să dea pâini, unui Iisus care să dea, împlinire pentru vremurile de acum și de aici. Nu uitați ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, căutați mai întâi împărățirea cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu, celelalte vin pe deasupra, nu acelea mai întâi. Așadar, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce trebuie să facem. Uitați-vă la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort, iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Este viziunea care vine prin Duhul, o viziune care trece dincolo de lumea noastră. În al treilea rând, și cu asta închei, Domnul Iisus Hristos își pregătește biserica folosind cuvântul său pentru atenționare, corectare și încurajare. Uitați-vă ce spune lui Ioan. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Scrie lucrurile acestea. Scrie. Și de două ori spune lucrul acesta. Știu că este una din temele pe care le-am subliniat de foarte multe ori în ultima vreme. Nu am nicio scuză, nu caut o scuză, nicio explicație, decât aceea că este exact ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Biserica a biruit de-a lungul veacurilor și a rezistat în calea ispitelor numai atunci când a stat în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. De prin secolul al XII-lea până în secolul al XV-lea, biserica a traversat probabil cea mai neagră perioadă din istoria ei. A fost o perioadă în care conducătorii religioși, conducătorii bisericii s-au concentrat asupra cruciadelor, asupra războaielor, asupra disputelor întâietății papale, asupra oricăror alte lucruri, dar nu asupra cuvântului. Perioada romantică, cea care a încurajat cercetarea limbilor clasice, a condus ca mai mulți oameni să se concentreze asupra limbii grecești, limbii ebraice, să caute să studieze textele originale. Oamenii aceștia apoi au scos rezultatul lucrărilor lor, au avut parte de beneficiul acesta al multiplicării, al tiparului și au pus Biblia în mâna oamenilor. Și când Biblia a ajuns în mâna oamenilor, biserica s-a revigorat, biserica s-a înnoit, biserica s-a reformat. Și noi suntem astăzi rezultatul acelor lucrări. Baptiștii au fost recunoscuți dintotdeauna ca oameni ai cuvântului. Dar mi-e teamă că aceasta a rămas doar în virtutea istoriei, nu și în lumina prezentului. Nu și o caracterizare a prezentului. Mai suntem noi oameni ai cuvântului? Ce facem din cuvântul acesta? Mai avem noi reverență față de cuvântul lui Dumnezeu? Mai avem noi imaginea aceasta a autorității cuvântului lui Dumnezeu? Mai considerăm noi că acest cuvânt este un cuvânt viu? Nu este un text îngropat, nu este un text mort, ci este un cuvânt care lucrează, un cuvânt care trebuie să afecteze viețile noastre? Sursa de putere a Bisericii Domnului Iisus Hristos stă în cuvântul și în relația ei cu cuvântul. În maniera în care se lasă atenționată de Dumnezeu prin acest cuvânt. În maniera în care își lasă căile corectate de acest cuvânt. În maniera în care se lasă încurajată de acest cuvânt, hrănită de acest cuvânt. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este cuvântul Domnului Iisus Hristos. Nu putem să reclamăm o relație strânsă cu Domnul nostru Iisus Hristos atâta timp cât refuzăm autoritatea cuvântului Său. Atâta timp cât ignorăm cuvântul Său. Atâta timp cât nu ne hrănim cu cuvântul Său. Mă rog ca Dumnezeu să ne învioreze. Să aprindă în noi dorință sinceră, pasiune după cuvântul Său. Nu am pretenția că prin simplul fapt că v-am pus aici un calendar de citire al Sfintei Scripturi, înseamnă că îl veți și citi. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne miște pe fiecare, să ne ajute să înțelegem că trebuie să facem o prioritate din interacțiunea cu acest cuvânt. Dar mai înainte de aceasta, frați și surori, aș vrea din nou să vă atrag atenția asupra atitudinii față de cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să-l prețuim mai mult. Nu numai în ceea ce privește cititul, cât de des îl citim, ci și cum îl citim. Haideți să-l citim în așa fel încât să afecteze viețile noastre, să ne călăuzim după acest cuvânt, să ne îndreptăm după acest cuvânt. Haideți să avem respect față de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este un cuvânt veșnic. Trăim o eră interesantă din acest punct de vedere. Avem foarte multe Biblii, foarte multe traduceri, foarte multe cărți, multă informație, multă cunoștință, puțin discernământ. Puțin discernământ. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spuneam, nu mai este privit ca și cuvânt sfânt, ca și cuvânt revelat. Toți pot să-l interpreteze, toți pot să-l interpreteze oricum, toți pot să justifice orice folosindu-se de acest cuvânt. Haideți să fim biserica care respectă autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că este autoritatea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor săi, pomeniți-mă. Lui Ioan îi spune, scrie lucrurile acestea despre mine. Nouă ne spune, citiți lucrurile acestea despre mine. Fie ca acum când ne apropiem de cina Domnului, să înțelegem că deși sărbătorim jertfa Domnului Iisus Hristos, noi ne apropiem de un Hristos viu, de un Hristos care veghează asupra bisericii sale, de un Hristos care a pregătit un destin strălucitor pentru biserica sa, de un Domn care și-a dat viața pentru biserica sa, de Cel care este viu în vecii vecilor, de Cel care vrea să avem imaginea Lui strălucită. Nu să privim la ceea ce e în jurul nostru, nu să privim la prigoanele, la derutele pe care diavolul încearcă să le aducă în biserica sa, ci să privim la El. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să o facem prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt. Amin.